o que decíamos, non, que canto antes pois viñese moito mellor, que xa facilitasen todos os trámites, xa esperábamos que fose esta semana, bueno, e hoxe previsiblemente pola tarde, xa pois se conta que tiñan as pezas aquí en Viveiro coa súa familia, os seus restos teñan en Viveiro coa súa familia. Bueno, pois xa é un momento de un dolor enorme, pois canto antes pois estivesen coa súa familia, pois pois era o que pedíamos. Estamos pendientes, evidentemente, do que faiga a familia, respetando sempre os tempos da súa familia, o duelo que vai a ter a familia, e despois pois do cocido xa vamos vendo, pero nestes momentos pois de tanto dolor, pois lógicamente respetamos pois a familia, non? E do concello pois evidentemente xa dimos as nosas condolencias públicas en nome de todos os veciños e veciñas, en nome da corporación. Creo que bueno, pois que seguimos consternados desde o sábado que nos confirmaron a identidade desta veciña de Viveiro, bueno, pois desexando tamén todos os veciños que pois que descanse, que esteña ca súa familia.